Campus FM jipprezenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-kapillan mill-pinna ta' Tuse Kosta.
Il-kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Ari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom u nilqakom għal program ieħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Miej Anton Farrugia. Din hija sensiela ta' novelli qosra miktubin minn Tuse Kosta u iduru madwar il-karattru li ikkrea dana il-kittieb, il-karattru tal-imbierek kappillan. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra konna qegħdin naraw x'jiġri meta il-kappillan tagħna jitwebbel illi fir-raħal ikabbar il-knisja parrokjali, jew aħjar jibni knisja akbar madwar il-knisja l-qadima biex imbagħad meta din tkun lesta ikun jista' iwaqqa' il-knisja ta' ġewwa. Naraw kif Bazz għalih l-isqof biex jistaqsih dwar din id-deċiżjoni tiegħu illi kellu jħabbad wiċċu ma' ħafna dgergir mill-parruċċjani u anke mis-saċerdoti tal-parroċċa, imma naraw kif il-kappillan ta' Tuse Kosta jirnexxielu biċċa biċċa idur ma' dawn l-ostakli. Inkomplu bl-istorja tagħna illum fil-programm tal-lum u naraw x'jiġri fuq id-deċiżjonijiet tal-kappillan illi jibni knisja parrokjali ġdida. Il-kappillan tbissem. Ħass li kien għamel rebħa anke fuq l-isqof. Ħass li fix-xkora tiegħu mhux biss kien irnexxielu jitfa' il-kunsill parrokjali, imma anki l-akbar raj spiritwali tal-gżira. Il-pjan tiegħu kien qed jirnexxi. Li kieku kien ħareġ bil-proposta li kabbar it-tempju tal-mulej b'20 piet madwar ir-rotunda żgħira tiegħu, kieku l-assisijin il-Kunsillu l-Parruċċjani kienu jqumu kontra tiegħu għat-tabla ħabel. Ta' diplomatiku makak ħareġ b'suġġeriment għajjien u hekk issa huma waqgħu fin-nasa tiegħu u suġġerewlu permezz tal-isqof li jkabbar il-Knisja b'20 piet. B'hekk kien se jieħu dak li xtaq. Kif tgħid int eċellenza, ħatfu fil-kelma lill-isqof, mela inkabruha b'20 piet hux.
Bil-mod, bil-mod, ibni, bil-mod, taġġilx. Il-qassisin, eh? Xi jgħidu l-qassisin?
Naħseb li inti taf xi jgħidu, eċċellenza, għax int stqarrejt li jkitbulek. Ma jistax ikun illi ma semmewlek xi ħaġa fl-ittra tagħhom? Iva, iva bilħa, huma oġġezzjonaw għax li twaqqa' tempju biex imbagħad terġa' tibnih b'meħxen kantun rawa ħaġa banali, stupida u beċilli. Tajjeb, mela issa jiena narrafhom illi inti fuq il-parir tiegħi aċċettajt illi tkabbar il-knisja b'20 piet. Grazzi, 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 eċċellenza. M'imx ibni. Is li kifatlek tikteb lill-bord estetiku governattiv ħadkun taf kif jaħsibha. Ftakar li r-rotunda tiegħek hija antika u malajr isibula xi arkata unika fil-pajjiż u jċaħduk mill-permess meħtieġ biex twaqqagħha. Ninsab żgur li ma jsibux oġġezzjoni, eċċellenza, qallu l-kappillan. U għaliex dan? Għażewġ raġunijiet. L-ewwel qed jiena ċert li arkitettonikament il-knisja m'għandha ebda sewi artistiku, storiku jew soċjali. U t-tieni,
Eċċellenza. Għax il-perit tar-raħal jaqlani. Qed issemmi il-perit, Kapillan. Ftakar l-isqof li kultant kienet taħrablu xi fettuqa minn moħħu. Kont ktibtlek biex iġib il-pjanta miegħek. Ġibta? U hawn il-Kapillan ħareġ il-pjanta mill-but ġewwieni tas-suttana. Ma kienx perit li semma? Il-pjanta l-isqof kien insija għal kollox. Immissa, għal mamul m'hemmx kunsill, la beżaqa issa kien se jkollu jilaqa. Reġa inħakem minn roda ġdida. Il-biża' flimkien ma taqtih ta' qalb reġa' qafsu bisħieħ. Reġa' ħaslara ixoq għalih. U sħana ta' nofslu lju kienet qawwija. Imma il-fawra taħraq li telet għar-rasu kienet iktar qawwija. Mill-but ħareġ il-maktur u meżaħ wiċċu mill-għaraq. Reġa' lura il-maktur fostu. U wara li ħares lejn il-karta mħazza illi kien għadu kif qed iżomm fidu l-oħra, newwela lil dik li ċwejħa qaddisa li ta' fiżija l-bruħ imtaqla piżijiet kbar. L-isqof ħal pjanta fidu. Fliqab sabar kbir bajnejn impexbxin u biżliġa mċajpra bit-toqol ta' snin. Il-Kapillan fehem li x-xieħ akka ta' quddiemu kien se jinduna b'kollox. Baffarijiet li lanqas il-pampaluni tar-raħal ma kienu ndunaw. Imma hu issa, għad illi kellu fuqu ċerta biża' u eċitament, kien għawa qalbu bid-dera tan-nofs kuruna imħabbla li kellu mal-maktur. Imma Kapillan, din mhix pjanta serja? Staġeb l-isqof. Il-Kapillan fetaħ kemm dirajħ u xengel rasu. Dana mhux perit kapaċi? Is-sokta l-isqof imaqdar il-pjanta. Il-Kapillan baqa' siket u ħiemet, b'rasu baxxuta, bon u m'għadda żbejn spallejh. Ma kienx jaqbillu jitkellem dak il-waqt. Dak li għandu jgħid kien aħjar iżommu għall-aħħar. Mhux aħjar iħalli ħigerger u jmaqdar. L-għadu huwa eħfef illi tattakkaħ meta jaħli l-bala l-kolla tal-pistola, milli meta jkun għadu armat sa snienu. Baqalu xi jgħid? Taf illi di l-pjanta lanqas biss hi iffermata. Ittara kif induna, ħaseb bejnu bejn ruħu l-Kapillan. Alla jaqaf miegħu. Mhux biss il-pulmuni qatt għandu sod l-isqof? Leħnu qalbu riġlejh imma wkoll għajnejh. Fejnhom dawk li ridu jgħinuni fit-tmexxija tal-parroċċa? Kienet ilha ġimgħa mwaħla fil-kaxxa tal-avviżi taħt geddumhom u lanqas biss intebħu b'nuqqas kbir. Biex imbagħad l-isqof xieħ b'siqu waħda fil-ħofra ntebaħ. U male. Murġibom li għamlu s-sejba li għamel dan. Kem kien itaqta il-sienom? Minu l-perit taħħa dina il-pjanta? Propjament, la il-Kapillan. Propjament, eċċellenza, dik mhix pjanta? Ele? Mhix pjanta? Mela x'inhi allura? Għax daka, eċċellenza, daka abbozz fuq. Fenna fien? Abbozz. Ħażejtu jien. U allura Kapillan, ngħid jien, għaliex ma qabbadx perit mill-ewwel? O, eċċellenza, għax fenna f'kontadni m'iniex ċert li inti kont se tagħti l-permess jew le? Issa, eċċellenza, li naf illi qed ittini l-permess, issa nersaq lejn il-perit
u meta jlestijeli nibata għal-konferma tijak.
Bravo. Bravo, kapillan. Kellom bżonn li il-kapillani u l-arċipriti kolla u mabħalek.
Bdina it-tifħira minant ir-ras u l-enija ta' djoċezi, ir-rajes ta' raħal ħassu tiela s-sema. Bla marriet qabżitlu b'issima ħinja u safja fuq fommu. L-isqof intebaħu ħada bħala wirja sik ta' imma prattika ta' ħajr għal kumplimenti illi kien għamillu.
Ħaġa waħda biss għadni ma nistax nifhem kapillan.
X'inhi? X'inhi eċċellenza?
Imma inti. Inti qatt ma messek ħallejt li l-kunsill jitfak fin-nar jaħraq tal-politika? Bila li x'qaluli li il-politikanti beħsibhom jgħinuk fil-bini tal-Knisja.
Iva ekku eċċellenza.
Allura għajdli, kapillan. Min beħsibu jgħajnek, eh? Għandi l-Gustavu Galia u l-Kavaller Vincenzo Cefai Cefarelli. U dawn, dajtjien, kapillan, dawna xajnuna jistaw itu, kibni? Jekk, mi xajnuna fenna fien zejra, mini maħafna.
Iva, għajnuna zejra, eċċellenza.
Imma, dejjem xi ħaġa hux, dejjem aħjar mix-xejn?
Kull laqxa terfet l-imrammale?
Naqbel miegħek, imma inħoss illi b'dawn inti pasta nemla ħa tagħmel tafx?
Qed nifhmek eċċellenza. U inti tridni nagħmel passi ta' ġgant u x'hekk.
Ekku, eżattament ekku ibni.
Ikolli ngħid li inti trid nissib li xi galantom xi istituzzjoni li jistgħu jagħtuna palata sew u x'tassew eċċellenza.
Ekku.
Trid ninsib ngħidu aħna bħal kurja, eh? Tefaħħa bla mistħija kapillan. Li fejn jidħol il-ġid tal-parroċċa ma kienx jiddejja isaqqaf wiċċu. L-isqof ħarislu minn taħt iżda ma suppervjax. Ma kienx l-ewwel darba għalih li jippermetta li flus il-kurja imorru għall-għajnuna spiritwali u materjali tal-parroċċi u tal-insara. Anke hu kien tasemu fil-bini tad-djar għall-poplu meta kien hawn in-nuqqas tagħhom u meta nbniet xi knisja ġdida ma naqqas mid-doveri tiegħu.
Iva ma mhux biss ibni.
Forsi tista' tajna wkoll inti personalment, inti eċċellenza. Żerżaq ilu l-qassis tar-raħal b'wiċċ sfieq.
Ma tantx jista' jgħinek materjalment dan ibni, mhux għani daqskemm qed taħseb. Imma lesti li jagħti l-ftit li jista'. Wara kollox, Sur Kapillan. Dejjem kif għadt inti, kull laqxa tirfet l-imramma, eh? Il-laqxa tiegħi hija żrara ċkejkna, imma nagħtihielek minn qiegħ qalbi.
Il-kapillan ħass illi kien ħa mingħand l-isqof aktar minn kemm kien basar, u forsi wkoll iżjed minn kemm kien jistħoqlu. Infatti, u mar b'qalbu it-taqtaq jekk jirnexxilux jakkwista saħansitra l-permess. Imma issa, minn barra il-permess, irnexxilu jieħu il-kelma soda minn fom persuna din jituża li sew hu kif ukoll il-kurja kienu se jitfgħu iċ-ċentesmi tagħhom fil-kopp tiegħu.
Tinejt, ibni, inti diplomatiku aktar konfidenti minni, staġeb l-eċellenza tiju? Grazzi, grazzi eċellenza, laqa il-kumpliment il-kappillan bleħen umli. Proset, proset, kompla ifaħru l-isqof. Jalla il-mulej afmija kibni. Jalla jafmija jukol billi jibat li assisin ħabrika u intelligenti palek. Tkun imbirek ibni. U sellili, sellili għas-saċerdoti tal-parroċċa. Iservik, iservik eċellenza. Allu il-kappillan waqt illi qam bil-wieqfa mill-pultruna komda illi kien fiha. Resa lejn is-sedja episkopali għolja, niżel arkub tejħ, u biss lit imkemxa biż-żmien imma ħanina fil-barka tagħha. Qam bil-wieqfa wara li s-saċerdot moni bil-milja ta' s-saċerdotju tabtaplu tnejn fuq spallejħ, inkina rasu b'qima lejn l-akbar awtorità ekklesjastika ta' dioċesi, dar bi prudenza, u beda miexi bil-mod lejn il-bieb tal-kamra minn fejn kien daħal. Kapillan, xkont qed ngħid? Waqfu zobtu l-isqof. Għax kont insejt jew insomma kont nessejtni. Il-kappillan waqaf zobtu. Ħass li kien inqala xintopp. Imma ir-reb ħassa kien qed ġewwa. U s-saram li se tanqala fl-aħħar minuta kien ċert li kien se jsib tarfu. Dar bil-ħlewwa. U nkina rasu għal darb'oħra lejn l-isqof b'rispett. Ġo qalbu għal naħseb fl-aħħar tal-mazzita u nisbiba. Tgħid fl-aħħar sekondi ta' taħdita twila kien se jinqala xi gwaj immens, imma r-rebħa kienet ġewwa. Hekk ħass? Imma l-isqof x'kien baqalu jgħidlu? Għajdli, għajdli eċellenza. Kapillan, għatli li deċiżjoni li tibni knisja ġdida ma ħadtix waħdek. Imma ammettejt li l-assisin inti ma konsultajtomx. Jaqaw dina diskutejta mal-membri tal-Kunsill Ċiviku? Le, le, eċellenza. Mela, mela ma min diskutejta? Eċellenza, din id-deċiżjoni id-diskutejta mal-kuxjenza tiegħi u mal-preżenza ta' Sidna Ġesu Kristu fl-Ewkaristija. Qed nifhmek. U x'qallek Sidna Ġesu Kristu? Saqsih l-isqof. Ma sab ebda oġġezzjoni. Tajjeb ibni. Hekk ukoll jimmela. Ma nsib l-ebda oġġezzjoni. Tkun imbierek int u tkun imbirka l-opra kbira li se twetta. Mur fil-paċi. Il-kappillan reġa' dar. Lid-darba kemm aktar bil-ħeffa. U passi maġġel lis-sok ta' triqtu lejn il-bieb tas-sala. Beża li l-isqof jiftakar f'xi ħaġa oħra. Kien baqalu biss erba' passi bil-att xi jagħmel biex jiftaħ il-bieb u jibbewweċ il-barra qabel ma jinqala xi saram illi minnu ma jkunx jista' jaħrab. Qed tiġini idea. Reġa' waqqaflu l-mixja tiegħu l-isqof. Kappillan reġa' dar. Għajdli, għajdli eċellenza. Tenna l-kappillan xi ftit imbeżża li fl-aħħar jitlef il-qaleb u l-ġbejna b'kollox. Inti ekonomija ma studjajċ hux? Le, ma studjajċ ekonomija jien eċellenza. Għadu kemm waslinna fid-djoċesi wieħed Ġiżwita li temm kors ta' sentejn fl-ekonomija. Il-provinċjal qalli li fil-ftit xhur li jilu hawn mirak li jagħmel fejn jitlu l-flus. Naturalment inti se jkollok bżonn ħafna finanzi. Allura jiena beħsib li nitlob il-provinċjal Dejjem jekk inti ma sibx oġġezzjoni. Biex jibatlek lil dan il-patr Ġiżwita ekonomista għal ftit tal-jiem, ħalli għajnek torganizza ruħek f'materji finanzjarji. X'taħseb eh?
Jiena nilqgħu bil-qalb kollha, Eċċellenza. Bniedem li jagħmel il-mirakli fil-flus għandi bżonnu.
Huwa mkien se jgħid li bniedem bħal dan huwa aqwa minn Kristu. Imma ftakar illi kien qiegħed quddiem l-isqof u allura gidem il-sienu minnu fih.
Ma jistax ikun miċħut minn min qatt ma studja l-ekonomija bniedem bħal dan?
Temm jgħid il-qassis illi laħaq bidel il-fil taħsiebu qabel ma qabżitlu xi kelma żejda?
Tajjeb sur Kappillan. Mela mur bisliema jibni u qawwi qalbek għax il-Ġiżwita ekonomista iħaffiflek ħafna mill-ħsibijiet tqal ta' moħħok.
Grazzi Eċċellenza, grazzi ta' kollox, grazzi tal-permess, tal-għajnuna finanzjarja tiegħek u tal-kurja, u grazzi wkoll tal-ekonomista li se tibatli. Reġa' dar lejn il-bieb. L-aħħar erba' passi ħadhom bil-ġirja. Wasal ħdejn il-bieb, fetħu malajr u ħareġ bħar rieħ sakkar warajh f'tebqatajn u qeb minn quddiem dak li kellu s-seta li jħollu jorbot b'mod u maniera speċjali u privileġġjata. Imbagħad jgħidulek il-li qiegħed jiżmaga. Gerger f'qalbu x'kien ħareġ. Żmagat sabiħ jien qed niżmaga mhux hu. Avolja viż minn niġina putieħ. U beda il-mixja tiegħu lejn il-karozza tal-linja. X'ħin kien f'tal-linja fi triqtu lejn ir-raħal, wara li rċieva l-biljett u l-bqija mingħand il-kunduttur, lil dan tal-aħħar għall ukoll grazzi Eċċellenza. U dak il-qari mill-pinna ta' Tuse Costa dwar il-karattru tiegħu il-Kappillan iwassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela mibnija madwar il-karattru tal-Kappillan illi dwaru Tuse Costa tana nomru sostanzjali ta' novelli. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar praspar ta' dan l-imbierek Kappillan. Jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Joe Bonnici, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-Kappillan ta' Tuse Costa. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.